Концерт на тему.
Привітанні, сябры, кажу, сям'я, вядучы Яўген Талкачоў. І да 15 гадзін прапаную згадаць народнага паэта Беларусі Петруся Броўку і песні на яго вершы. Сёння 115 гадоў з дня яго нараджэння. А пачнём са знакамітай Александрыны, першай і самай любімай песні народнага артыста СССР Уладзіміра Мулявіна на верш Петруся Броўкі. Мулявін стварыў яе за ноч, спецыяльна для Леаніда Барткевіча. Малады спевак прыйшоў на праслухоўванне ў ансамбль, штосьці выканаў, і на наступную раніцу Уладзімір Мулявін прынёс Александрыну, з якой Леанід Барткевіч і ўвайшоў у легендарны калектыў.
Стояли три сосны, теперь могу признаться, тады почав кахать тебе с неякой кветкой, не мог я
канцэртаў Александрыну пачуў кіраўнік Беларусі Пётр Машэраў і загадаў прысвоіць усім удзельнікам ансамбля песняры званне «Заслужаны артыст рэспублікі». Зразумела, Пётру Машэраву спадабаўся шлягер. Увогуле лічыцца, што стварэнню верша Александрына маладым Петрусём Броўкам паспрыяла Зінаіда Канапелька, актрыса Коласаўскага тэатра. Яна цудоўна спявала, а студэнтам Пятрусь Броўка захапляўся тэатрам. У одном из интервью незадолго до смерти Зинаида Канапелька рассказала, что ее и девчине с блакитными васильковыми вачами и светлыми косами и присвячал свои верши Петрусь Броўка. Махчыма, в образ Зинаиды Канапельки и узгадал Петр Машэраў, коли слухал Александрыну в выкананні Барткевича. Тем более, что Канапелька и Машэраў были знакомыми. Яны народились у одной вёсцы, и Петр Миронович лишил Зинаиду символом жаночей прихожости.
Сказать, что Василёчек дык фарба им одна. Сказать, что ты лилея стюдёная ж яна. Сказать, что ты звоночек де усіх жа мала їх, такою ти здалася в 17 год мої. Александрина,
Выканание ансамбля «Песняры» солировал Леонид Бартькевич. Мы слухали «Александрину» песню Владимира Мулявина на верш Петруся Броуки. Петр Устинович народился у бедной селянской семьи. 9 детей. Батька робил куфры, шафы, только гэтым прирабляў на прожиток семьи. Мать занималась хатней працей, клопотами про детей. У час немецкой оккупации была вывезена у Освенцим, где загинула. Сын присвятил ей поэму «Голос сердца». С первых годов жизни Петрусь посвел гусей, потом овечек, поздней корову, водил коней на ночлег. У 9-годовом возрасте литерально по складах по просьбе селянок писал письма их мужам на фронты Первой Сусветной войны. После хатних занятков скончил у Лепели церковно-приходскую школу и вучился у Лепельским высшейшим початковым училище, где на полное научание у семьи не хапало сродков. Еще до революции он познакомился с вершами Янки Гупалы, оповяданиями Якуба Колоса. У 13 годов начал працавать перапісчыкам у волосным комиссариате советской громадской установе. Потом с правоводом у Валвыканкаме, архунководом у Саугасе, начал досылать дописы у газеты. Писал у Борисовскую повятовую газету «Бедняк», у газеты «Белорусская вёска», «Советская Беларусь», «Звезда». Охотно удельничал у мастацкой самодельности вязковой молоди, стал селькаром. После польской оккупации сакратар комсомольской организации у родной вёсцы, а на наступный год старшиня сельсовета. Як склаўся далейший лёс поэта, узгадаем после песни «Я не могу про вас забыться» народного артиста СССР и Беларуси Игоря Лучанка на верш Петруся Броуки у версии Леонида Бартькевича.
Я не могу про вас забыться, вы все со мной, як нават сплю. Вы мне скажите, мне скажите, чому я гэтак вас люблю? Бярозу тую много плачку, што ля бацькоўскага двара. І тую рэчачку, вушачку, якой далёка да Дняпра. Забыться, вы все со мной, як нават сплю. Вы мне скажите, вы скажите, за что я гэтак вас люблю.
Удзел у аб'яднанні маладняк шмат даў Петру Сюброўку. Ён захапіўся творамі Пушкіна, Некрасава, Лермонтава, Шаўчэнкі, знаходзіў геніяльныя ў радках Ясеніна і Маяковскага, нягледзячы на іх рознасць. Перад вялікай айчыннай вайной яго прызначылі галоўным рэдактарам часопіса «Полымя». Ён уступіў у партыю, стварыў сям'ю, у іх нарадзіўся сын Юрка, які праз гады стане доктарам юрыдычных навук, прафесарам і дырэктарам літаратурнага музея Петру Сяброўкі. У пачатку вялікай айчыннай вайны Петру Сяброўка добраахвотнікам пайшоў у чырвоную армію. У 1943-м яго прызначаюць адказным сакратаром праўлення Саюза пісьменнікаў Беларусі. Амаль 20 гадоў ён быў на гэтай пасадзе. Дэлегатам ад БССР удзельнічаў у рабоце сесіі Генеральнай асамблеі ААН. Выбіраўся дэпутатам Верхоўнага савета СССР і БССР, сакратаром праўлення Саюза пісьменнікаў СССР. Да апошніх дзён ён працаваў галоўным рэдактарам беларускай энцыклапедыі, якая цяпер носіць яго імя. Но што да паэтычнай творчасці, дык яго талент дасягнуў вяршыні ў 60-е і 70-е гады. Выступаў ён і як перакладчык на беларускую мову твораў савецкіх і замежных пісьменнікаў. І творы Броўкі перакладзены на многія мовы народаў СССР і свету. Ну а мы прапануем кампазіцыю «Пахне шабор» народнага артыста Беларусі Валерыя Іванова на верш Петру Сяброўкі ў версіі ансамбля «Верасы».
Забыться, солнце за бором жар птушкой садится, что стиспевает бесшумное стяжынцы, дзеўчына ў белай іскрыстай хусцінцы, быццам абсыпала промнямі зор. Пахне чабор, пахне чабор. Блізкім насустрач стаць і прызнацца, вось яно блізка і ясна ў шчасці. Клікнуць хацелася гор,
смену хвалюе на пол. Пахне
прада мною, відупаю мовкливий просок.
Гэта была «Бяроза», песня Георга Маўсісяна на верш Петруся Броўкі ў перакладзе Якава Хілемскага. Спявала Ганна Герман. Дарэчы, не толькі песні і рамансы стваралі на вершы Петруся Броўкі. Каля 40 кампазітараў Беларусі, Расіі і Украіны пісалі музыку на яго вершы. Пётр Устінавіч, аўтар лібрэта оперы «Міхась Падгорны» Яўгена Цікоцкага, якой быў адкрыты будынак тэатра ў 1939 годзе, ды вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў у 1944 годзе была адзначана пастаноўкай у нашым вялікім тэатры оперы Яўгена Цікоцкага «Алеся», лібрэта якой стварыў Пятрусь Броўка разам з Яўгенам Рамановічам. Пісалася «Алеся» ў эвакуацыі. Пасля шмат рэдакцыі опера ішла пад назвай «Дзяўчына з Палесся». Таксама Пятрусь Броўка разам з Пятром Глебкам і рэжысёрам Вольгай Барысевіч, аўтар лібрэта оперы «Кветка шчасця» Алексея Туранкова. І зараз вашай увазе песня «Бабыля Мікіты» з оперы «Кветка шчасця» Алексея Туранкова саліруе заслужаны артыст краіны Юрый Смірноў.
Не знаю, не ведаю, что робить и маю. Люди кажут, женитесь, а я и не думаю. Люди кажут, женитесь, а я и не думаю. то мне жаніцеся, нашто тая жонка, ёсць мяне суседашка, добра прыяцелька, ёсць мяне суседашка, добра прыяцелька. Маладзіці удавіці на мяне маркаюць, то нядзелю то на свята мяне зазываюць, то нядзелю то на свята мяне зазываюць. Хлопчик мой, ты ко мне на хвилину, а я вышлю своего деда в лес по малину, а я вышлю своего деда в лес по малину. Сам не знаю, не ведаю, что родить маю. А я и не думаю, люди кажут, жанитесь, а я и не думаю.
Для захавання памяці Петру Сяброўкі шмат зроблена. Яго імем названы вуліцы ў Мінску, Віцебску, Полоцку, Гомелі, Бешанковічах і Учашах. У сталіцы на вуліцы Карла Маркса ў доме нумар 30 створаны літаратурны музей Петру Сяброўкі. Ну а завершыць праграму «Канцэрт на тэму», прысвечаную народнаму паэту краіны, празаіку, песня «На палісі гоман» Івана Шатрова, запісаная народнай артысткай СССР Тамарай Ніжнікавай і аркестрам Іосіфа Шыновіча.